Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 8-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Rossiya Federal xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturasi Rossiyada O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining faolligi keskin kuchayib ketganidan norozilik bildirmoqda. Turkiyada norozilik namoyishlari davom etyapti. Ozodlikning erkin mikrofonida Karimovning bir aytgani bor edi.
Bu Toshkentda o'tiribdi. Bu Xorazmdagi mafiyani nishit biladi ekan Karimov.
Yozuvchilarimiz haqsizlikka qarshi sukut saqladi.
Adabiyotni kishini
o'n ikki yildan buyon bedarak Bahodirning daragi chiqdi.
Pul to'plab berdik, ketma, necha yildan beri shu yerda u bola.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi bilan tanishasiz. Dasturimizning so'ngidan esa chodir xayol eshitirishi o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston janubida etnik zo'ravonliklar ro'y berganidan 3 yil o'tib ham sodir etilgan jinoyatlar uchun adolat qaror topgani yo'q. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti bu haqda bugun bayon qildi. 2010 yil iyun oyida Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod shaharlarida ro'y bergan millatlararo nizoning 3 yilligiga arafasida e'lon qilingan hisobotda tashkilot qirg'iz rasmiylarining javobgarlarni jazoga tortish borasida bergan va'dalari ijobat bo'lmay qolayotganini ta'kidladi. Qirg'iziston janubida 3 yil avval sodir bo'lgan etnik zo'ravonlik oqibatida 400 dan ziyod odam nobud bo'lgan, minglab uy vayron bo'lgan. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, zo'ravonliklardan jabr ko'rganlar ham, mol mulkidan ajralganlarning ko'p ham etnik o'zbeklardir va aybdor sifatida jazoga tortilayotganlarning o'zlari ham o'zbeklar bo'lib qolmoqda, deyiladi tashkilot hisobotida. Etnik o'zbeklar ustidan mahkamalar ularning huquqlari qo'pol buzilish fonida amalga oshmoqda, demoqda Human Rights Watch. Markaziy Osiyo tinchligiga asosiy tahdid tashqaridan emas, ichki muammolardan keladi. Mintaqa xavfsizligi va barqarorligi u yerda inson huquqlari, demokratiya hamda iqtisodiy erkinliklarga oid shu muammolarning hal etilishiga bog'liq. Vashingtonda juma kuni yakunlangan xalqaro anjumanda bu haqda ta'kidlandi. 2014 yilda Afg'onistondagi jangovar harakatlarning rasman tugatilib, xalqaro kuchlarning mamlakatdan olib chiqib ketilishi ortidan mintaqada ekstremistlar bosh ko'tarishi va xavfsizlikka tahdidlar kuchayishi borasida xavotirlar ilgari surilayotgan edi. Vashingtondagi anjumanda so'z olgan AQSh davlat kotibining yordamchisi Robert Blek bu xavotirlar o'rinsiz ekanini qayd etdi. Janob Blek fikricha, Afg'oniston shimolida faoliyat doirasini kengaytirishga urinayotgan O'zbekiston Islomiy harakati kabi qurolli guruhlar tarkibida o'nlab balki yuzlab askar bo'lishi mumkin, lekin minglab emas. Ularning zo'ravon mafkurasini esa Markaziy Osiyodagi aksariyat aholi chetga surib tashlash tayin. Malik Markaziy Osiyo uchun asosiy muammo demokratiya va so'z erkinligiga qo'yilgan cheklovlar bilan bog'liq ichki muammolar ekanini qayd etdi. Hukumatlar ekstremizmga qarshi kurashda inson huquqlari va qonun ustuvorligi tamoyillarga zid usullardan foydalanishi esa mintaqada uzoq muddatli barqarorlikni xavf ostiga qo'yadi, demoqda AQSh davlat kotibi yordamchisi. AQSh Markaziy Osiyoda inson huquqlari ahvolini yaxshilash uchun turli dasturlar orqali ko'mak berib keladi. O'tgan moliya yilida Vashington Markaziy Osiyoning 5 mamlakati O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonga bu maqsadlar uchun qariyb 26 million AQSh dollari ajratgan. Turkiyada aksil hukumat namoyishlar davom etmoqda. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on mamlakatni qamrab olgan aksil hukumat namoyishlarini tezlikda to'xtatish haqidagi talablarga qaramay minglab namoyishchi bugun ham Istanbulning Taksim maydonida qolmoqda. Namoyishchilar raqsga tushib siyosiy talablarini ilgari surishmoqda. Talablarimiz bajarilmagunicha, ular o'z rejalaridan qaytmagunicha biz shu yerda qolamiz, deydi Gökçe Gunaj ismli namoyishchi. Bir hafta oldin Istanbuldagi Gazi istirohat bog'ining buzilishiga qarshi boshlangan tinch namoyishlar politsiyaning zo'ravonligi tufayli butun mamlakat bo'ylab noroziliklarni yana ham kuchaytirib yubordi. Istanbul va Ankara shaharlarida namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlarda shu kunga qadar 3 kishi halok bo'ldi, yuzlab odam jarohatlandi. Namoyishchilar Erdo'g'on hukumatini tobora avtoritar bo'lib borayotganlik va dunyoviy davlatdan ko'proq islomiylashuv tomon ketayotganlikda ayblashadi. Albatta, Yevropa ittifoqining martabali rasmiy esa Turkiya hukumatining Istanbul va Ankara shaharlarida namoyishchilarga nisbatan haddan ziyod kuch qo'llagan politsiyachilarni jazolashga chaqirdi. Yevropa ittifoqining kengash masalalari bo'yicha mas'uli Stefan Füle Istanbulda o'tkazilgan matbuot anjumanida Turkiyadagi zo'ravonliklar bilan bog'liq tergov tez va shaffof o'tkazilishi kerakligini ta'kidladi.
Excessive use of force by police against these demonstrations has no place.
Demokratik jamiyatda tinch namoyishlar fikr bildirishning qonuniy usuli hisoblanadi. Ularga nisbatan politsiyaning kuch qo'llashi kabi holatlarga demokratik jamiyatlarda o'rin bo'lmasligi kerak, dedi Füle. O'z navbatida Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Yevropani ikkiyuzlamachilikda aybladi. Yevropa ittifoqi Turkiyani o'z safiga qabul qilib olish uchun bu mamlakatda inson huquqlari va demokratiyaning fundamental tamoyillariga amal qilmog'i kerak, deyiladi Yevropa ittifoqi rasmiylari bayonotida. Pokistonning yangi hukumati AQSh elchisiga Shimoliy Vaziristonda amalga oshirilgan dron hujumlari yuzasidan norozilik bildirdi. Juma kechqurun AQShning uchuvchisiz boshqaradigan uchoqlardan berilgan zarbalar oqibatida 7 jangari o'ldirilgan, chorshanba kuni qazamiyotga keltirilgan Pokistonning yangi bosh vaziri Navoz Sharif AQSh o'zga mamlakat suverenitetiga daxl qilayotganini aytib, dron hujumlarini to'xtatishga chaqirdi. O'tgan oy AQSh prezidenti Barak Obama uchuvchisiz boshqaradigan uchoqlardan foydalanishni cheklash haqida bayonot bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring. Bizning internet saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Programdan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib boryapman. Kunning muhim mavzulari bilan davom etamiz. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturasi so'nggi yilda Rossiyada O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining faolligi keskin kuchayib ketganidan norozilik bildirmoqda. Bu haqda xabar bergan Rex axborot agentligiga ko'ra, Rossiya kuch ishlatar tuzilmalari hozircha bu borada chor atrofga jar solmoqchi emas. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Xondamir.
Rex axborot agentligi saytida e'lon qilingan O'zbekiston maxsus xizmatlari Rossiyada qanaqa axborot izlayaptilar maqolasida yozilishicha, o'zbek chekistlari o'zlarining azamat o'lkadagi faolligini Rossiyada istiqomat qilayotgan ko'p sonli o'zbekistonliklarga Hizbut Tahrir va O'zbekiston islomiy harakati ta'sirini kuzatish zarurati bilan izohlaydilar. Huquq faollari ma'lumotiga qaraganda, so'nggi 3 yil ichida MDH mamlakatlaridan O'zbekistonga yashirincha va oshkora ekstraditsiya qilingan fuqarolar soni 100 dan oshgan. Ularning deyarli hammasi O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan diniy va siyosiy motivdagi jinoyatlarda ayblanayotgan fuqarolardir. Rossiyada yurgan o'zbekistonliklar, masalan, Azamat Ermakov, Yusup Qosimaxonov, Rustam Zohidov, Sanjarbek Sotvoldiyev, Ma'murjon Yusupov, Ahmadjon Bekpolatov va boshqalar O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlanib, keyinchalik o'z yurtida sud qilingani haqida Ozodlik ham ko'plab maqolalar tayyorlagan. Biroq taxminlarga ko'ra, bu O'zbekiston MXKchilarining birinchi galdagi vazifasi emas. Rex axborot agentligining yozishicha, Rustam Inoyatovga tobi xodimlarni eng avvalo O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va bosh vazir birinchi o'rinbosari Rustam Azimovning Rossiyadagi aktivlari qiziqtirmoqda. MXH xodimlari o'rganishni istagan eng muhim masalalar orasida O'zbekistonning Tojikiston va Qirg'iziston bilan bo'lgan suv energetika munozarasi bo'yicha Rossiya pozitsiyasi, eng avvalo Moskvaning Rog'un GES qurilishini qo'llash bo'yicha qadamlari, Rossiyaning kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkilotidagi ittifoqchilari bo'lmish Tojikiston va Qirg'izistonga harbiy texnika yetkazib berishga oid ma'lumotlar bor. Avvallari bunday ma'lumotlarni Toshkent kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti idoralari orqali olishi mumkin edi. Biroq O'zbekiston o'tgan yil yozida mazkur tashkilotdan rasman chiqqandan keyin bu kabi ma'lumotlarni olish Milliy xavfsizlik xizmati uchun muammoga aylangan. Shuningdek, MX Rossiyaning kelajakda Afg'oniston bo'yicha amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlariga ham qattiq qiziqyapti. O'zbekiston talabiga ko'ra islomiy ekstremistlarni topshirish ishida ham Rossiya pozitsiyasida o'zgarishlar ko'rilmoqda. Agar avvallari Federal xavfsizlik xizmati va Milliy xavfsizlik xizmati Rossiya hududida Toshkent rejimi muxoliflarini qo'lga olish bo'yicha qo'shma amaliyotlar o'tkazgan bo'lsa, hozirda Rossiya tomoni MXHning bu kabi talabnomalariga borgan sari ehtiyotkorlik bilan yondashyapti, deb yozadi Rex. Agentlikning yozishicha, xalqaro shartnomalarga muvofiq O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati MDH maxsus xizmatlari o'rtasidagi hamkorlik doirasida Moskvada o'z rasmiy vakolatxonasiga ega. Ammo O'zbekiston tomoni rasmiy va norasmiy kelishuvlarga zid ravishda Rossiya fuqarolari orasida o'zining josuslik tarmog'ini yaratishga urinmoqda. Xususan, MDH Moskvaning Markaziy Osiyodagi siyosatini belgilovchi davlat xizmatchilari va boshqa har qanday shaxslar bilan qiziq yotgani aytilmoqda. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz xalqaro xabarlar bilan davom etadi. Dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Turkiyaga e'tiboringizni qaratamiz. Mana Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on mamlakatga qaytib kelgandan so'ng bayonot berdi, biroq uning bayonotini Taqsim maydonidagi namoyishchilar qabul qilishmadi va bu maydonda hamda Turkiyaning boshqa shaharlarida norozilik namoyishlari davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'onning namoyishlarni zudlikda to'xtatish haqidagi talablariga qaramay minglab odam bugun ham Istanbulning Taqsim maydonida qolmoqda. Namoyishchilar maydonda o'yin-kulgi qilib raqsga tushib, hukumatga nisbatan o'z noroziliklarini ifoda etishmoqda. Namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llaganlar jazolanishi, Istanbul va Ankara hokimlari va politsiya boshliqlarining iste'foga chiqarilishi hamda Istanbulning Gazi bog'idagi qurilishlar to'xtatilishi namoyishchilar ilgari surayotgan talablarning ayrimlaridir. Talablarimiz bajarilmagunicha, hukumat o'z rejasidan qaytmagunicha biz shu yerda qolaveramiz, deydi Gökçe Gönac ismli namoyishchi.
Months or years it will take, but we're going to stay here.
Bir hafta ilgari Istanbuldagi Gazi istirohat bog'ida daraxtlar kesilishiga qarshi boshlangan tinch namoyishlar politsiyaning zo'ravonligi tufayli mamlakat bo'ylab noroziliklarni yana ham kuchaytirib yubordi. Istanbul va Ankara shaharlarida namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlarda shu kunga qadar 3 kishi halok bo'ldi, yuzlab odam jarohatlandi. Namoyishchilar Erdo'g'on hukumatini tobora avtoritar bo'lib borayotganlikda, Turkiyada dunyoviy prinsiplardan chekinib ko'proq islomiylashuv tomon borayotganlikda bilishadi.
Biz Turkiyada belli haklara sahiptik ve belli özgürlüklere sahiptik. Şu anda onlar elimizden alınıyor ve biz buna karşı burada duruyoruz.
Biz Turkiyada muayyen huquqlar, muayyen erkinliklarga ega edik. Hozir shu huquqlarimizni bizdan tortib olishyapti. Biz bunga qarshi hozir namoyishga chiqdik, deydi turkiyalik namoyishlardan biri Javohir o'g'li. Ayni paytda Yevropa ittifoqining martabali rasmiysi Turkiya hukumatini Istanbul va Ankarada namoyishlarga qarshi haddan ziyod kuch qo'llagan politsiyachilarni jazolashga chaqirmoqda. Yevropa ittifoqining kengash masalalari bo'yicha mas'uli Stefan Füle Istanbulda o'tkazilgan matbuot anjumanida Turkiyadagi zo'ravonliklar bilan bog'liq tergov tez va shaffof o'tkazilish kerakligini ta'kidladi.
Excessive use of force by police against these demonstrations has no place in such democracy.
Demokratik jamiyatda tinch namoyishlar fikr bildirishning qonuniy usuli hisoblanadi. Ularga nisbatan politsiyaning kuch qo'llashi kabi holatlarga demokratik jamiyatlarda o'rin bo'lmasligi kerak, deydi Füle.
Swift and transparent investigation, but also to bring those responsible to account.
O'z navbatida Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Yevropani 200-lamachilikda ayblaydi.
Avropaning qaysi ülkesinde bu şekilde şiddet içeren, yıkıma yönelen olaylar yaşansa, bunları yapanlar inanın bizdekinden çok daha sert bir müdahaleye maruz kalır.
Yevropaning istagan mamlakatida kimki davlat qurilish loyihasiga qarshi bu kabi quturgan bir ko'rinishda namoyish qilsa, bundan ham battar shaklda javob qaytarilgan bo'lar edi. Menga ishonavering, dedi Erdo'g'on. Yevropa ittifoqi Turkiyani o'z safiga qabul qilib olish uchun bu mamlakatda inson huquqlari va demokratiyaning fundamental tamoyillarga amal qilishni talab qilib keladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida Xorazmning Gurlan tumanidan qo'ng'iroq qilgan 82 yoshli otaxon O'rozmat Yuldoshev prezident Karimovning aytganlari bu viloyatda bajarilmayotgani hamda bu viloyatda mafiya tobora kuch olayotgani haqida gapirdi.
Yuldoshev O'rozmat Gurlandan, Xorazm viloyatidan.
Necha yoshda O'rozmat aka?
81.
O'rozmat bo'y ekansiz-ku.
Ha.
Eshitaman bo'.
Men shu bir prezident Karimovning bir aytgan so'zlaridan bir xulosa chiqarib ozgina aytib bermoqchimanda.
Aha, marhamat.
Yaxshi, mikrofon ustiga qo'ydingizmi?
Qo'ydim.
Mening aytganim, Islom Karimov bir vaqtlarida aytildi, bizda qog'ozbozlikning keragisi yo'q degan so'zlari bor edi-da. Men shundan chiqib, mana 20 yildan beri mening yozmagan bagan bir 4-5 sotni ko'rdim. Yerga borsam ham, lekin O'zbekistonda tintuv yo'q. Tintuv yo'q. Qoraqalpoq sotinda bo'lsin, ijoyog'i jinoyat sotinda bo'lsin, umuman tintuv degan yo'q. Ana shuna men hayronman. Hozirinda Karimovning ikkinchi aytgan yeri borki, mening prezidentchilik davrimda 6 sot qamaldi deydi-da. Men shuni aytaman-da, hech bir o'l 6 sot O'zbekiston degan davlat katta davlat. 30 million aholisi bor. Bu eng korrupsiyalashgan davlat. Eng mafiyalashgan davlat. Bu kulgu bu. Bu 6 sudya qamaldi degani. Sudlarni, prokurorlarni O'zbekistondan faqat bespashchadni qamash kerak. Bir amali shu. Undan keyin yana Karimovning aytgan yeri borki, o'rtoqlar, sudlarning oyligini ko'paytirsak para alıştık koymaz mekan degen sözde sözler yakınlarda. Şundan bir gün kelip çıkıp atamak ki Atabuğa'dan eskiden esir tiyatrını mesela Atabuğalarımızdan kegen. Digirman yalap ürengen ilk dedi. Şu adetini koymaydı dedi. O ene şu Atabuğa'dan tiyatrını geldi. Bu indir ve ataman da bu sotları yine özü mafiyalaşken devlet. Özü karupçalaşken devlet. Bu sotlar şu. Devletga oid keltirib o'tiraman. Prezidentga oid keltirib o'tirgan ana shu sotlar, mana shu ijrochilar hakikat ana shu. Bularni bespashchadni faqat qamash kerak.
O'rozmat bo'. Karimovning yana bir aytgan yeri borki, avgustda hayotimiz mana bunday bo'ladi deb boshmaldog'ini ko'rsatgan edi. Hayot shunday bo'ldimi?
Yo'q, bu endi men bor-ku. Men 81 yaşındamman. Men Stalin'in dövründe yaşaganman. Lekin politika bilen, siyaset bilen men işim yok. Men tokka men sergen şu mamamda aytıvatırman şu Karimov işsin. Karimov'a hak ötmüydü. Hiç kim buna malumat bilmiydi. Ene şunun için şu vakiyalar şunday bu vettü de. Ene şundan kilip çıkıp. Şimdi yakında yine işken sizde. Biz dedi mafya bilen kureşemiz dedi. İşken misiniz? Ene şu mafya. Bu Toshkentda o'tiribdi. Bu Xorazmdagi mafiyani nishit biladi ekan Karimov. Ana undan keyin men ko'rsatib turibman buni mafiyaning harakatlarini. Bu 500-600 gektar yer egadi. Ha.
Shol ekadi.
Shol ekadi. Shol. Bu men aytamanda odamning aqli chiqishatgan emas. Hozir bir xalta udobrenya, bir xalta undan qimmat. Endi buni udobrenyani qayerdan olib kelgan? Ondan keyin bu 400-500 qarabosh mol bor. Bundan mablag'larni nereden olgan bu?
Bu nima ish qiladi?
Bu o'zi ximiya tashkilotining direktori. Ham fermer. O 500-600 gektar yer shali ekkandan keyin bor-ku, qanday daromad keltirib turibdi davlatga. Qanchalik paxta eksa, qanchalik paxta tashib turibdi davlatga. Buni hech kim bilmaydi. Bu O'zbekiston mustaqil bo'lgani, Мен эч бир жерде иштеген эмесмин. Что брата идара ревизия болуп, я кассири, я бухгалтери растрат кылды, камалды дегенди иштемедим. Мен ошо азаттык радио каналыса şu Karimov işten lip durup ne şuna çıkanım idi.
Dedi Gurlanlik 81 yaşlı Otaxon Orazmat Yuldoshev. Navbatdagi tinglovchimiz Bobur Domla u qurultoy eshitirishiga munosabat bildirar ekan, ayni zamondagi o'zbek yozuvchi va shoirlarining yozganlari bilan ularning jamiyatda o'z o'rnida bo'lish bo'lmasliklari haqida fikr bildiradi.
Qurultoy eshitirishiga hurmatli yozuvchimiz, O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Qoshiyevning vafot etganligi munosabati bilan jamiyatda yozuvchining o'rni masalasiga mavzular ko'tarildi. Shunga bir munosabat bildirmoqchi edim. Avvalambor sevimli yozuvchimizni oila a'zolariga chuqur hamdardlik izhor qilaman, ta'ziya izhor qilaman. Alloh xudoga sabr bersin. Endi shu munosabat bilan qurultoyga bugungi o'zbek yozuvchisini o'rni qanday bo'lishi kerak degan masala ko'tarildida, savollar ko'tarildi. Omonmatjon, Ahmad Azamlar fikr bildirishdi. O'zimni fikrim bildirmoqchiman. Men shaxsan o'zim yozuvchi O'tkir Qoshiyevni bolaligimdan ham asarlarini o'sha Bahor qaytmaydi, Dunyoni ishlari, Qalbingga quloq sol va boshqa asarlarini juda sevib o'qiganman. Men o'zimni hayotimda O'tkir Qoshiyev eng bir o'zbek yozuvchilarining ichida yaqin turgan inson bilan ularni o'tiragani. Endi mustaqillik yillarida shu O'tkir Qoshiyev meni juda ko'p so'rashlarni o'z asarlari bilan haqiqatga, adolatga, insonlikka, gumanizmga o'rgatib kelgan bo'lsa, shu asarlari orqali nega mustaqillikdan keyin otigini aytish kerak, O'tkir Qoshiyev ham, Abdulla Oripov ham, Erkin Qoshiyev ham tutgan siyosiy pozitsiyalari meni o'zbek fuqarosi sifatida mutlaqo qoniqtirmadida, chunki ular o'zlari asarlarida, she'rlarida yozgan g'oyalarga amal qilishmadida. Shu munosabat bilan aytmoqchimanki, O'tkir Qoshiyev, Abdulla Oripov, Erkin Qoshiyev, Omonmatjon, qolaversa o'sha Ahmad Azamlar adolat pozitsiyasida qilishganda bugungi o'zbek hukumati bu darajada adolatsizlikka, haqsizlikka yo'l qo'ymagan bo'lardi deb o'ylaymanda. Shu odamlar hukumatni orqaga qaytarishlari mumkin edi haqiqat adolat yo'liga. Agar to'g'ri pozitsiyada turishganda, shu to'g'ri pozitsiyada turishmanida ustozlari Abdulla Qahhor aytmoqchi, adabiyotni kishini
deydi Bobur Domla. Navbatdagi tinglovchimiz esa Rossiyadan qo'ng'iroq qildi, Rossiyaning Novosibirsk shahridan Azizbek. Tinglovchilarimizning xabarlari bor, bir qancha oylar oldin biz Shahrisabzlik Bahodir Eshmurodovning Rossiyaga ishlagani ketgan mehnat mojirining bedarak ketgani, 11 yildan buyon ota-onasiga xat yozmayotganligi hamda uning otasi Burxon aka hamda amakisi Bahrom aka izlayotgani haqida xabar bergan edik va nihoyat Bahodir Eshmurodovning daragi chiqdi. Azizbek bu haqda bizga gapirib berdi.
Eshmurodov Bahodirjon Qashqadaryolik ekan, shahar Sabz deganda yerda. Otasini ati Burxonjon ekan, akasi bor ekan Bahromjon degan. O'sha amakisini shuna deb tanishtirib aytgan edi, shu topishda yordam beringlar deb. Men bolaga ko'p yordam qildim, aytdim, ketdik, pul to'plab berdik, ketma, necha yildan beri shu yerda u bola.
Hozir ham shu yerdami?
Mendan kinda boshqa yoqda, uzoqroqda bir 200 km nariyoqda ishlaydi.
Demak, ko'rib turasiz-da u bolani?
pastani ko'rib turaman. Shu kelib olib ketsa bo'ladi. 2001-yil kelgan. Ammo 2001-yil oktyabrda bir o'rtog'idan qarz bo'lib qolgan ekan. Shu olib kelgan ekan. Qarzini uzasan deb. Shu bo'yicha endi u qarzini uzgandan keyin ketib qolgan ekan u bola. Qashqadaryoga qaytib ketgan ekan. Otasi o'lib, shu bo'yicha qolib ketgan. Shu bu har qayerda yotib yuradi ko'chalarda. Shu o'ta qiylandida pul to'plab berdik. Ketdi 2-3 marta ichvardi. Ketmadi. Ashinga men telefon qilganim va 1-2 ta jo'natib yuboraylik dedi, ketmadi. Ashinga yordam berib qo'yaylik deb.
2001-yilda kelgan bo'lsa, demak 12 yil bo'libdi-da?
Ha, 12 yil bo'ldi. Shu Bahodirjon hatto 79-yil uylanmagan.
Demak,
Navashni o'zganlik mana.
Demak, unga aytib ko'rdingizmi? Masalan, seni izlashyapti, xabar bermaysanmi uydagilaringga deb.
Aytdim, shu radio orqali seni izladi deb 2-3 marta aytdik. Aytsagan yo telefon qilmaydi, yo nomerini bilmaydi ular. Rossiyaning Novokuznetsk shahrida, Kemerovsk oblast, Novokuznetsk rayon.
Agar uni ota-onasi eshitsa, sizga bog'lanishsa, siz yordam berasizmi adreslarini?
Obligatsiyani yordam beraman. Men ham shu 7-8 yildan beri shu yerdaman, u balani taniyman. Pastani ko'rib turaman, yordam berib turaman.
Tushunarli.
Mabodo sizga murojaat qilib qolsa, mash men nomerimni ko'rsatsangiz, yo'l kelsa, olib kelsa yordam beramiz. Yo'lkalarini ham qilib beramiz.
Mayli, azizlik. Eshmirodov Bahodir.
Bo'yka deydi ekan Qashqadaryoda hamma. Bo'yka desa hamma taniydi meni. Bahodir desa uncha tanimaydi deb. Otasini aytib Burxonjon. Akasi bor ekan Bahromjon.
Tushunarli.
Rahmat Sadiddin aka.
Rahmat sizga Mazidbek yordamingiz uchun.
Demak, hurmatli tinglovchi, Bahodir Eshmirodov Shahrisabzlik, 12 yildan beri daragi yo'q, uni otasi, amakisi izlayotganida, ayni paytda Kemerovo viloyatining Novokuznetsk shahrida ishlayotgan ekan. Agar eshitib turgan bo'lsalar, marhamat Ozodlik radiosiga murojaat qilsinlar, biz Azizbekning qo'ng'irog'ini beramiz, u o'g'lingizni yoki jiyaningizni olib kelishda ko'mak berishga va'da qildi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq, eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining o'z shaxsiy mulohazalari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonlik o'zbek qo'shiqchilari haqida. Afg'onistonlik o'zbeklarning milliy musiqasi uzoq yillar bu xalqning borligi yo kimligini bildirib keldi hamda uni mana shu xalqning qadriyatlarini saqlashda muhim rol o'ynab kelgan. Hozirgi kunda ham mamlakat o'zbeklari o'z mahalliy xonandalari qo'shiqlarini sevib tinglaydilar. Hamkorimiz Olim Ko'hkan lavhasiga quloq tutamiz.
O'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan Afg'oniston o'zbeklari mahalliy musiqasi uzoq o'tmishga ega bir san'at. Do'mbira kuylarida qo'shiq ijro etadigan afg'onistonlik mahalliy xonandalar qo'shiqlari atrof hududlarda ko'p eshitiladi. Uzoq qishloqlardan ishlash uchun shaharlar markazlari, jumladan poytaxt Kobulga kelib xizmat qiladigan o'zbeklar ko'proq o'z mahalliy xonandalari qo'shiqlarini tinglab dam oladilar.
Boshing yetaysin, jigaring to'lsin, derga yaray kelmoqsan.
Kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Ismoil Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyatining Aqcha tumanidan Kobulga kelib farroshlik qiladi. U o'zbek xonanda Muhammad Cho'bosh nomli keksa qo'shiqchining ashulalarini tinglashni yoqtiradi.
Chunki musofir biz, uydan chiqqan biz, ona ota bizda ham zamon o'zbaki, shuni borasdan Muhammad Cho'bosh shu o'zbakda. Shular shu uchun eshitamiz, qolmaylik, qolmasin musofir biz chunki. Shu tarafdan shu boralar shohimlar eshitamiz.
Xo'sh, hozirgi kunda globallashuv davrida zamonaviy qo'shiqlar dunyoning har bir jihatidan Afg'oniston ichkarisiga seldek oqib keladigan bir zamonda mamlakat o'zbeklari mehri nega o'z mahalliy xonandalari qo'shiqlariga sira kamaymagan? Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va folklorshunos Rahim Ibrohimga ko'ra, bir necha asr mustabid tizimlar davrida o'z insoniy haq-huquqlaridan mahrum etilgan mamlakat o'zbeklari tilini saqlab qolishda o'zbek mahalliy musiqasi muhim rol o'ynagan.
Afg'onistonda o'zbek xalqiga oid qo'shiqlar va musiqalarni davom ettirib kelishi turli omillarga marhud oid bo'ladi. Birinchidan ki, bu xalq o'z farhangini, o'z musiqasini, o'z qo'shig'ini, o'z damburasini, o'z qirchakini sevib kelgan. Bu musiqaga ruhiy tayanishdan asos arab shuki, eshituvchilar o'zlarini ruhiy lihozdan kam his qilmasinlar. Ular bunda o'ylaydilarki, yani shu musiqani eshitganmini biz ruhan, bir ruhiy tayanch bizga nima qiladi, topiladi.
Suhbatdoshga qaraganda, globallashuv qancha tez sur'at bilan xalq hayotiga ta'sir o'tkazmasin, afg'onistonlik o'zbeklar madaniy hayotlarining tarixi merosi sanalmish mahalliy musiqalarini saqlab qolaveradilar deydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Qirg'iziston janubida etnik zo'ravonliklar ro'y berganidan 3 yil o'tib ham sodir etilgan jinoyatlar uchun adolat qaror topgani yo'q. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti bu haqda bayonot berdi. Robert Blake Markaziy Osiyo uchun tahdid manbasi ichki muammolar ekanini ta'kidladi. Turkiyada aksil hukumat namoyishlari davom etmoqda. Yevropa ittifoqi Ankara hukumatini namoyishlarga kuch qo'llaganlarni jazolashga chaqirdi. Islomobod dron hujumlar yuzasidan AQSh hukumatiga norozilik bildirdi. Nelson Mandela og'ir ahvolda yana kasalxonaga yotqizildi. Eshitirishimiz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi bilan davom etadi. O'tib borayotgan haftada O'zbekistonda ro'y bergan eng muhim voqealar va ularning ozodlikda yoritilgan lavhalari bilan sizlarni tanishtirishda davom etamiz. Haftaning dushanba kuni O'zgazoil shirkatidan ishdan bo'shatishlar avj olganligi va yangi ishga joylashish uchun katta poralar talab qilinayotgani haqidagi materialimiz efirga ketdi.
O'zgazoil rahbariyatining ta'kidlashicha, bu ishchilar mehnat intizomini muntazam buzib kelgani uchun O'zbekiston mehnat qonunlariga muvofiq tarzda ishdan bo'shatilgan. Suhbatdoshiga ko'ra, kechqurun reydlar deb atalgan tartiblar paytida O'zgazoil ishchilar tekshirilib, ayblar topilsa, zudlik bilan bo'shatilmoqda. O'zgazoil shirkatidan bir-biridan mustaqil ikki manba ozodlik bilan suhbatda bu ishchilar bo'shatilib, o'rniga boshqa ishchilar pora evaziga olinayotganini iddao qilishdi. Bu manbalar iddaosiga ko'ra, O'zgazoil shirkatiga ishga kirish uchun 6000 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda pora olinmoqda. Shirkat rahbariyati va ishga olinayotgan ishchilar o'rtasidagi korrupsiya manzarasi va tamagirlik vaziyati haqida O'zgazoil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosiga o'z ismini tanishtirgan holda ismi efirda aytilmasligi sharti bilan gapirdi.
2 kun ichida 100 nafarga yaqin xodim tibbiy ko'rikdan o'tmagani sabab qilinib, ishdan bo'shatildi. Bo'shatilgan xodimlar o'rniga bir kun ichida 100 ga yaqin yangi ishchi olindi. Yangi ishga olinganlarning hammasi O'zgaz Oil bosh ofisida ishlaydiganlarning tanish bilish va qarindoshlaridir,
deydi O'zgaz Oil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Ayoqish operator bo'lmoqchimisan, cho'ntakni kavla. O'zgaz Oilning viloyatlardagi shoqobchalaridan birida ishlaydigan xodim bu ish joyiga ega bo'lish uchun 6000 dollar miqdorda pora berganini iddao qilgan edi. O'zgazoil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda ishchilarni bo'shatishdan maqsad ularni o'rniga kelayotgan ishchilardan pora olish ekanligini iddao qildi.
Har bir yangi xodim uchun, masalan, ayoqishi operatori lavozimi uchun 3,5 ming AQSh dollaridan 4,5 ming dollargacha pora olinadi. Servis ishchisi bo'lib joylashishga 500 AQSh dollaridan 1000 dollargacha pul beriladi,
deydi suhbatdosh. O'zgazoilga ishga kirish uchun beriladigan pora miqdori ijtimoiy tarmoqlarda ham allaqachon muhokama qilinmoqda.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz 7 kun O'zbekiston haftaligi. O'zbekistondagi Capital Bank sadorlik tijorat banki xorijdan borayotgan pul o'tkazmalariga to'lov joriy qilgani haqidagi eshitirishni seshanba kuni tinglagan edingiz.
Janubiy Koreya va Rossiyadan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar shu kunlarda O'zbekistondagi Capital Bank xorijdan jo'natilgan har 100 dollardan 1 dollar xizmat haqi olib qolayotgani haqida xabar berdi. Jumladan Janubiy Koreyada ishlayotgan Rustam Hayitboyev Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida yashovchi oila a'zolariga 3-iyun kuni Western Union orqali 800 AQSh dollari miqdorida pul o'tkazgani, ammo Capital Bank 8 dollar xizmat haqi olib qolganini aytdi.
Kecha O'zbekistonga pul chiqargan edik-da, Koreyadan Western Union'dan 800 dollar. Hozir men bu yerdan chiqarganimda hamma yog'im to'lab chiqaryapman. O'zbekistonda muammosiz olish kerak-ku, oldin olar edik-da. Kechadan boshlab Capital Bank 8 dollar olib qolamiz debdi. Pastayalni shuna qilib jo'natamiz. Bir yildan beri. Hech qanaqa muammo bo'lmagan edi. Kecha birinchi marta shunaqa bo'lyapti. Endi nima qilib jo'natish kerak, qanaqa qilish kerak, bosh muammo bo'lib qoldi.
Dedi Janubiy Koreyada ishlayotgan Rustam Hayitboyev. Unga ko'ra, Amudaryo tumanidagi Capital Bank xodimlari 8 dollar olib qolgani sababini joriy etilgan yangi tarif va ta'mirlash ishlari uchun deb izohlagan.
Bankda qog'ozni berdi, qo'liga nima, konkretni nimaligini bildingmi desam, shu remont deb aytdi, u bu shunaqa hozir shunaqa qonun chiqdi, 8 dollar olamiz deb shunaqa dedi. 100 dollarga 1 dollar.
Deydi Rustam Hayitboyev. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan Fayzullo aka Samarqand shahridagi oilasiga pul jo'natganini, ammo Capital Bank xodimlari har 100 dollarga 1 dollar haq to'lash kerakligini aytgandan keyin yaqinlari pulni olmaganini aytdi.
Capital Bank'da misol uchun kecha borishganiga mana shunaqa degan yangi qonun chiqqan, 100 dollardan 1 dollar olib qolish kerak degan. Uydagilar aytishgan, yo'q, ayoqdan berib olishgan komissiya bilan birga. Deyishganda, yangi qonun 1 dollardan bankka to'lab, misol uchun 300 dollar yuborsangiz, 3 dollar, 1000 dollar yuborsangiz, 10 dollar olib, so'ng pulingizni berishadi. Mashaqa deyishgan. Uyimdagilar yana boshqa bankdan olyapti, Xalq bankidan olyapti.
Dedi Sankt-Peterburg shahridagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri.
O'zbekistonda bankrot deb topilgan Uzinrobita mobil shirkati o'rnini Janubiy Koreyaning Corporation, ya'ni Korea Telecom kompaniyasi egallashi mumkin. Bu haqdagi xabarni siz chorshanba kuni tinglagan edingiz.
Rossiyadagi eng yirik telekom shirkati MTSning O'zbekistondagi shobasiga doir mol-mulk kimoshda savdosida sotilishi haqida o'tgan juma kuni Uzinrobita kreditorlari majlisida qaror qilindi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, MTS mulkiga 3 ta potensial xaridor haqida gap ketmoqda. 31 may kuni sayyot.com nashri kecha 30 may kuni MTSning ofisida majlis bo'lib O'zbekiston bozoriga kirish kutilayotgan 3 ta mobil provayderi haqida aytilgan, lekin ularning nomi hozircha sir tutilmoqda deya yozdi. Ayni paytda Ozodlikning Uzinrobita shirkatiga yaqin manbasidan olingan ma'lumotga ko'ra, MTSning O'zbekistondagi mulki Janubiy Koreyaning KT Corporation, sobiq Korea Telecom kompaniyasiga sotilishi mumkin. Koreya shirkati bir necha oydan beri MTS o'rnini egallash bo'yicha faol harakatlarni boshlagan, deya ta'kidladi manba. Uning aytishicha, KT Corporation kompaniyasini O'zbekistonga olib kelish masalasi MTS shirkati shu yilning 22 aprel kuni Toshkent shahar xo'jalik sudi tomonidan bankrot deb e'lon qilingan paytda hal bo'lgan. Ya'ni bankrot deb e'lon qilish qoidalariga ko'ra shirkat mulki kimoshda savdosiga qo'yilayotgan bo'lsa-da, xaridor aniqdir. Janubiy Koreyaning eng yirik telekommunikatsiya shirkati hisoblangan KT Corporation'dan bu iddaolar yuzasidan izoh olishning iloji bo'lgani yo'q. O'zbekiston mutasaddi idoralari ham Ozodlikning bunga oid savollarini javobsiz qoldirdi.
Hafta so'ngida o'zbekistonlik tinglovchilarni hamda O'zbekistondan xorijga chiqayotgan yo'lovchilarni bir hayron qoldiradigan bir voqea, bir xabar tarqaldi va bu hozircha rasman tasdiqlangan yo'q. Ya'ni O'zbekiston havo yo'llari xorijga chiqadigan yo'lovchilarga endi chiptalarni dollarda sotmoqchi. 1-iyuldan boshlab O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi mamlakatdan tashqariga uchadigan o'zbekistonlik yo'lovchilarga AQSh dollarida chipta sotishni rejalashtirmoqda. Bu haqda xabar bergan O'zmetronom internet gazetasiga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari samolyotlariga o'zbek so'mida chipta xarid qilish 2-chi jahon urushining faxriylari, 1-chi va 2-chi guruh nogironlar, xizmat safariga chiqqan yo'lovchilar va yaqinlarining dafn marosimiga boradigan shaxslar uchun saqlanib qoladi. Qolgan yo'lovchilarning hammasi faqat AQSh dollarida chipta sotib olishga majbur. Toshkentda istiqomat qiladigan Ozodlik manbasining O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasida ishlaydigan mulozimning gapiga tayanib aytishicha, haqiqatan ham kompaniyada shunday hujjat tayyorlanyapti. Hozir havo yo'llarida ishlaydigan konkretni tochni tanishimning aytishicha, shu kompaniyadan xalqaro avialiniyalar bo'yicha uchadigan o'zbekistonlik yo'lovchilar uchun ham dollarda bilet xarid qilish yo'lga qo'yilayotgan ekan. Hozir ana shu xususda maxsus hujjat tayyorlanyapti ekan. Faqat hozir bitta problema bor ekan. Ya'ni agar chiptani yo'lovchi qaytarsa, vazvratni so'mda to'lash kerakmi yoki dollarda? Shu xususda ishlashayotgan ekan, dedi Ozodlik manbasi. Ozodlik bu yangilikka izoh olish maqsadida O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi bilan bog'landi. Kompaniyaning chiptalar va tariflar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda bunday gaplardan xabari yo'qligini aytdi. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi esa Chodir xayol eshitirishini tinglang. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Qo'liga mikrofon olib, ashula aytgan hamma san'atkor emas, xalqning dardini kuylay olgan san'atkor.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi navat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning AQShda o'tgan konserti afishalarda yozilgan kunidan sal kechikdi. Yulduz Usmonova Nyu-Yorkda belgilangan konsertni O'zbekistonning olis Sarmissoy tumanida o'tayotgan konsert bois chetga surgani aytildi. Usmonovaning bunday qadami uning O'zbekistondagi katta sahnaga chiqish orzu istagi bilan izohlandi. Fond Forum tashkilot tomonidan o'tkazilgan Asl sadosi festivalida Yulduz Usmonovaning O'zbekiston katta sahnasiga qaytishi kutilayotgan edi. Asl sadosi festivali ishtirokchilaridan birining aytishicha, festival gala konserti fonogrammasi yozilgan diskda Yulduzning Asl sadosi giyimli qo'shig'i ham bo'lgan, paragonlarda ham bu qo'shiq yangragan.
Asrlarning sadosida milliylikni ko'rdik biz. Bobolarning boshlagan urf-odatin ko'rdik biz.
Jurnalist Ulug'bek Haydarov Sarmissoydagi o'z manbalariga tayanib, festival yakunidagi gala konsert boshlanganida Yulduzni sahnaga chiqarmaslik haqida Toshkentdan shoshilinch xabar kelgani haqida maqola ham yozdi. Bu maqolada Yulduz Usmonova bu xabarni eshitib, xosxonada o'tirgan Gulnora Karimovaning huzuriga chopib ketgani va u yerdan yig'lagan holda qaytib chiqqani ta'kidlanadi. Ya'ni Yulduz Usmonovaga Asllar sadosi festivalda qo'shiq kuylashga oxirgi daqiqada qudratli va noma'lum shaxs izin bermadi.
Asrlarning sadosi qanotida uchdik biz. Kun o'tib yillar o'tib, bir asr yaraladi. Asrlarni eslaganda azizlar yor bo'ladi.
Internetdagi Sayot.uz nashri Yulduz Usmonovaning Sarmissoy festivali bahonasida o'zbek sahnasiga qaytishini orziqib kutganini yozgan va bu qo'shiq audiosini o'z sahifasiga yuklagan edi.
Bu yilgi festivalga Yulduz shunaqangi ajoyib giming tayyorlagandiki, buni ta'riflashga til ojiz. Bu qo'shiq jarang sochishini kutgandik. Hattoki Toshkentdan Yulduzning bir qancha fan klub a'zolari shu qo'shiqni Yulduz sahnadan turib ijro qilishida birga bo'lamiz deb borib, amallab konsertga kirib olishganda ham afsus,
deb yozdi nashr. Sarmissoydagi Asl sadosi festivalda qatnashgan Jazur Hamrayev ham boshqalar qatori bu yerda uning kuylashini kutganini aytdi. Biz ham kutdik nachora, lekin Yulduz kuylamasa ham qizi kuyladi-ku, shu ma'noda bu yerda men hech bir fojia ko'rmayman, dedi suhbatdosh.
Endi ko'pchilik kutdi, kutishgan.
Darhaqiqat fojia yo'q edi, lekin mo'jiza ham yuz bermadi. O'zbekiston katta sahnasidan mosuva bo'lgan Usmonova AQShdagi o'zbek mehnat muhojirlariga kechikib bo'lsa ham konsert berish uchun uchib ketdi. Ikki o'zbek raqqosasi tashkil qilgan bu konsertga jurnalist Sanat Sharipov o'rtakashlik qildi. Konsertda qatnashgan jurnalist Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova gapiradi.
Konsert nima uchun kechikkani, qanday muammolar bo'lgani haqida to'g'risini aytsam, hech kim unaqa ko'p ma'lumot bergani yo'q. Bilishimcha, bu faqatgina o'sha tashkiliy masalalar bilan bog'liq bo'lgan. Endi albatta, Bruklindagi o'zbeklar, Amerikada yurgan o'zbeklar orasida har xil mishmishlar tarqalgan, balki Yulduz Usmonova O'zbekistondan chiqa olmayotgan bo'lishi mumkin, balki ruxsat berishmagan bo'lishi mumkin, balki qandaydir bir Yulduz Usmonovaga nisbatan siyosiy bosim hali ham bordir degan mishmishlar tarqalgan edi. Men o'zim bu borada o'sha tashkilotchilardan so'raganimda aytishdiki, bu faqatgina o'sha planlashtirish, rejalashtirish bilan bog'liq muammolar edi. Birorta bir boshqa nima desam ekan, to'siq bo'lgani yo'q oldimizda, faqatgina shu tashkillashtirish uchun ozgina vaqt ketdi deyishdi. Endi bu konsert umuman o'zbekistonlik o'sha hozir Nyu-Jersey shtatida yashayotgan san'atkorlar tomonidan uyushtirilgan raqqosa qizlar Shahlo Xudoyberganova va Asiya Qalandarova degan, butun konsertni boshdan oyoq ular boshlab turishgan. Biz ham Yulduz Usmonova bilan suhbatlashamiz deganda ularga murojaat qildik. Albatta, Yulduz Usmonova Amerikaga yetib kelguniga qadar bizga mayli degan javob bo'lgani yo'q, kutdik. Bu munosabat bilan Nyu-Yorkka bordik. Bruklinda hozir o'zgarish, bir kichik O'zbekiston vujudga kelgan, juda ko'p minglab o'zbeklar u yerda tirikchilik qiladi. Bu borada dastur tayyorladik va kechga borib konsertni tomosha qilib, konsert tugagach bir necha daqiqa Yulduz Usmonova bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldik.
Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova Usmonova bilan suhbatda uning Sarmistoy sahnasida taqiqlanganiga oid savollarni so'ramadi.
Umuman biz Yulduz Usmonova bilan faqatgina o'sha konsert haqida gaplashdik. Boshqa savollarga birinchidan bu borada gaplashishni istamadi Yulduz Usmonova. Umuman O'zbekistondagi men bu yerga o'zbeklar oldida konsert berishga kelganman, faqatgina shu konsertim haqida gaplashaman dedi Yulduz. Va biz albatta o'sha shartdan kelib chiqqan holda suhbat qurdik. Lekin mana O'zbekistondagi o'sha siz aytib o'tgan muammolar haqida bularni yoritish uchun yana ko'proq ma'lumot kerak, ularni tasdiqlovchi dalil isbot kerak. Albatta, bu haqda hozir hech kim og'iz ochmayapti, shu jumladan Yulduz Usmonovaning o'zi ham.
Konsert aks etgan tasvirlar internetga yuklandi. Yulduz Usmonova bilan rasmga tushaman deya uning oldiga borib talpinib turishlar, olag'ovur, xuddi O'zbekistondagi konsertlarda kuzatiladigan tartibsizlik Amerika zaliga ko'chganday taassurot qoladi. Navbahor Imomov nazarida bu ham tabiiy bir jarayon.
Endi Yulduz Usmonovaning o'zi aytganidek, O'zbekistonda ham konsert shu, Amerikada ham konsert shu. Endi san'atkori hamma joyda o'ziga yarasha muxlisi bor degandek, masalan Yulduz Usmonova Amerikaga keldi deganda butun Amerikaning turli shtatlaridan tomoshabinlar yog'ilib kelishdi. Hammaning o'sha istagi Yulduz Usmonova bilan qanday qilib rasmga tushsam, qanday qilib biroz so'z almashsam, qanday qilib unga yaqinlashsam degan. O'ziga yarasha aytmagan bo'lardim, konsert zali qandaydir bir tartibsiz ravishda kechdi deb. Shunday bir daqiqalar, shunday bir momentlar bo'ldi. O'sha paytda juda ko'p odam Yulduzga yaqinlashishga harakat qildi, lekin bu darajada bir to's to'polon bo'lgani yo'q. Biz kamerada oldik, o'sha videoda ko'rganingizdek, yaqinlashganda albatta Yulduz Usmonovaning tan soqchilari kelib odamlarni orqaga itarishga harakat qildi, lekin unaqa bir to'polon, qandaydir bir madaniyatsizlik hollari kuzatilmadi.
Yulduz Usmonovaning Qozog'iston va Rossiyada shunchaki qo'l uchida konsert bergani, matnlarni ko'zoynak taqib qog'ozdan o'qib turgani va ikkinchi darajali masxarabozlar asosiy konsert vaqtini egallagani tanqid qilindi. Bu safar qanday bo'ldi Amerikadagi konsert paytida?
Ko'zoynak taqib sahnaga chiqqanini ko'rmadik. Yulduz Usmonovani o'sha boshidan oxirigacha tomosha qilgan bo'lsam,
yoddan aytib qo'shiqlarni
O'zbekistondan hamma narsa yoddan aytdi, lekin orada 1-2 marta notalarga qaragan bo'ldi, lekin boshdan oyoq agar o'sha konsertdan 4 soat oldin uchib kelgan ayol 3 soat tinimsiz qo'shiq kuyladi. U biror bir charchoq yoki qandaydir bir nimandir esdan chiqarganini kuzatmadik. Orada men juda ham ko'p konsertlarni ko'rganman, tekstga qarab turishini Yulduz Usmonova. Ko'p hollarda tekstini ko'tarib yoki o'sha sahnada qo'yib qo'yilib, bunga vaqti bilan qarab turgan hollar bo'ldi, lekin ko'zoynak taqib umuman tomoshabinga e'tibor bermasdan qo'shiq aytmadi.
Orada bir gapirib, aqli o'rgatadi ko'pincha, nima bir aqlli gaplar aytmoqchi bo'lib, shunaqa gaplar bo'ldimi? Qo'tlab ketib qo'shiqning orasida?
Bo'ldi, o'sha xuddi biz reportajda ko'rsatganimizdek, orada muxlislar bilan gaplashdi, ular bilan hattoki savol-javoblar bo'ldi. Yulduz Usmonova faoliyati haqida topishmoqlar aytildi, ularga disklar berildi, sovg'a sifatida San'at Sharipov olib bordi o'rtani. Yulduz Usmonova o'zi tildan ko'ngildan gaplar aytdi. O'sha biz reportajda bergan ozgina o'sha momentlarni ham ko'rsatishga harakat qildik. Bu juda ham Yulduz Usmonovaga xos narsa. Sahnaga chiqqanda to'g'ridan to'g'ri tomoshabinlar bilan gaplashish, keyin pastga tushib muxlislarning oldida aylanib yurgan paytida ham odamlar suratga olaylik deb kelishayotganda yo'q, rasm potom deb baqirgan joylari bor. Chunki odamlar bilan ularning oldida qo'shiq aytishga, ular bilan qandaydir gaplashishga harakat qildi, lekin o'ziga yarasha qandaydir bir tartib saqlanishini ham so'radi. Ochiq gaplashdi muxlislar bilan. Endi aql o'rgatdi demagan bo'lardim, lekin o'zining o'sha hayotga nisbatan fikrlari, jamiyat haqidagi, bugungi yoshlar haqidagi fikrlari, keyin Amerikada yashayotgan o'zbeklarning farzandlari til bilmasligi, umuman o'sha vatandoshlarga aytadigan gaplarni aytishga harakat qildi konsert davomida. Ko'pi aynan shu mana shu Amerikadagi o'zbeklarga qaratilgan so'zlar bo'ldi.
O'zbek hofizlari xorijga borib, faqat o'zbek mehnat muhojirlari uchungina konsert berib qaytishadi. Shu ma'noda AQShdagi Yulduz Usmonova konsert haqida ingliz tilida matbuot biror bir taqriz yozildimi, masalan, Amerika matbuoti deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Yo'q, Amerika matbuoti masalan ingliz tilida men o'zim ko'rganim yo'q, biror bir joyda qandaydir bir ma'lumot chiqqanini. Lekin tomoshabinlar orasida amerikaliklar, oddiy amerikaliklar ko'p edi. O'sha konsertga kelganlar orasida. Chunki bunday masalan san'atkorlarni kim biladi? Yulduz Usmonova albatta butun dunyoda o'zbek yulduzi sifatida tanilgan, lekin asosiy ishlavandalar o'sha o'zbek tilini biladigan, o'zbek madaniyati bilan qiziqadigan, Markaziy Osiyoga qiziqadigan odamlar va o'sha Nyu-Yorkdagi konsertga kelganlar orasida ham shunday amerikaliklar bor edi. O'zbek tilini biroz bo'lsa-da tushunadigan, musiqani sevadigan odamlar. Endi butunlay masalan Amerika axborot vositalari ko'p hollarda hatto Yevropadan kelgan yulduzlarning gastrollari ham uchi yoritilmaydi Amerikada. Agar haqiqatda o'sha Amerika tomoshabinlariga juda ham yaxshi tanish shaxs bo'lmasa. Shuning uchun Yulduz Usmonova haqida biror yerda ingliz tilida biror bir informatsiya chiqqanini ko'rmadim. Lekin albatta Yulduz Usmonovaning faoliyati Amerikada oldin yoritilgan. Ko'pchilik biladi. Umuman o'zbek qo'shiqchilari orasidan kimni taniysiz deganda, hattoki Vashingtondagi siyosatchilar ham Yulduz Usmonovani bilishadi masalan. Uning muxlisi bo'lmasa ham uning kimligi ma'lum.
Navbahor Imomova bilan suhbatlashayapmiz. O'zbekistondagi mavjud rejimni konsert davomida Yulduz Usmonova ortiqcha maqtagani kuzatilmadimi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Ortiqcha demagan bo'lardim. Masalan, Yulduz Usmonovaning boshqa konsertlarini ham tomosha qilganman. O'zbekistonga, o'zbeklikka hamisha urg'u beradi. Bu safar ham bundan hayron qolganim yo'q, lekin menimcha aniqsa mana shu vatandoshlar oldida konsert berilganda bunga urg'u berish ham bejiz emas, chunki biladiki ko'pchilik baribir vatan sog'inchida yashaydi, O'zbekistondan kelib konsert beryapti. O'zbekiston aniqsa masalan xalq haqida, xalq dardi haqida o'sha Muhammad Yusuf lirikasiga asoslangan chuqur mazmunli ashulalar aytganda biladiki odamlarning o'sha ko'ngliga yetib boradigan gaplar bular va ko'pincha shuning uchun ham o'zbeklik bayroq ko'tarib oxirida aytilgan qo'shiq hammasi shunga shu ma'noda tashkillashtirilgan demoqchiman. Lekin man o'zim bilan gaplashganimda ham shuniki man qo'l qoldim shunaqa samimiyligiga. Man oxirgi marta O'zbekistonda press konferensiyada ko'rganim, unaqa yuzma-yuz hech qachon o'tirmagandim. Judayam amerikalik aytgandek down to earth, juda kamtarin, bemalol unaqa anaqa milgan, lekin konsert haqida gaplashamiz deyildi. Unaqa manga ortiqcha yo'q, man siyosat haqida gapirmayman, bunga unaqa degani yo'q, konsert haqida gaplashamiz tamom. Bu man qanchalik boshqa savollar berishga harakat qilmay konsert haqida gaplashiladi shu. Keyin o'zi bir 3-4 minutgina vaqt ololdik xolos. Albatta man bir soat o'tirib Yulduz Usmonova bilan yuzma-yuz hamma mavzularda gaplashishni juda ham xohlardim, lekin bilasiz-ku ba'zida agar o'sha siz oldingizdagi faqat o'sha variant bo'lsa o'sha variantda borasiz. Lekin boshida intervyu so'raganimda albatta man juda yuzma-yuz undan uzoq suhbat qilishni xohlab so'ragandim, lekin konsert tugamaguncha ham bizga ha bo'pti intervyu qilamiz degan javob berilmadi, kutdik faqat sabr toqat bilan.
Jurnalist Navbahor Imomova fikrlar edi.
Masalliq bo'lib oshpaz bo'lmasa masalliq achiydi. Kimdir pishirish kerak bu. O'shaning uchun san'atkorda g'ayrat ham bo'lish kerak. Mehnatkashlik ham bo'lish kerak. Va men o'ylayman, qo'liga mikrofon olib ashula aytgan hamma san'atkor emas, xalqni dardini kuylay olgan san'atkor. Va Amerika muxlisini o'ziga xos bir tarafi bor. Amerika kelganda bir o'zini yo'qotib olishadi. Shaqa kelgan yashovchilar. Hamma yerdan kelgan u bitta. Va amerikaliman deyolmaydi. Sizlar ham yerda amerikalik qilib qo'yishgan bitta davlat. Nima dedi? Bir o'zbek kechasi bo'lganda, bir konsertlar bo'lganda yig'ib olish baribir oson emas. Bugun ko'rdingiz zal to'la. Lekin har doim ham shunaqa bo'lavermaydi, meni bilishim bo'yicha. Bahorgi paytda, voy palonchini konsertiga odam kelmadi dedi, ham noto'g'ri narsa. Organizatorlar bir ulguradi, bir ulgurmaydi. San'atkorni hamma joyda muxlisi bor, hamma san'atkorda ham. Vatan uchun bir narsa qilish kerak-da. Mana shu yerda hamma yurgan o'zbeklar vatan uchun bir narsa qilyapti. Olma pish og'zimga tushib o'tirgan yo'q. Hammasi ishlayapti, qo'ldan kelgan yordamini qilyapti. Masalan, qachon 3-4 so'm oylik chiqsa, keyin o'shanda qatnamaymiz, o'tirgan joyi yo'q. Shuning uchun bu xalq hammasi vatan uchun harakat qilgan xalq. Shuning uchun ularni ko'proq mana yurt tashqarisi yurganlarni ko'proq vatanim deyishga haqli. Ularni ko'proq haqqi bor. Bundan turib hammaga sog'lik salomatlik berdi. Menchidan sog'lik salomatlik va o'zini ehtiyot qilishsin. Chunki nima deydi, hali aytib o'tganimdek, odamlar o'ziga o'zi bir ertak yozadi, o'ziga o'zi voy deb bu narsalar qilib o'zini siqadi. Aslida inson nima deydi, qorniga yig'lamaydi, qiymatiga yig'laydi, yig'lasa ham. O'zbekistonda ham yashab yursam bo'lardi-ku-ya, endi mana bunaqada, lekin chiqishni xohlab chiqqan har bitta odam vatandan chiqqan. Shuning uchun men aytamanki, hammasi yurgan har bitta bosgan qadamiga, qilayotgan ishiga shukur qilib, yana hayotda davom etishsin. Eng keragi shu, надо наслаждаться каждым моментом, да? Har bitta onga biz shukur qilishimiz kerak.
Agar jamiyat sog'lom bo'lmasa, hech qachon siz o'zingizni olib qochasiz, sizni bolangiz o'sha kasal jamiyatdan o'zini olib qocholmaydi. Paytoma har kim yomon bo'lsa o'ziga, lekin imkon qadar har qadamda yaxshi bo'lishga harakatini qilish kerak. Это так. Но останавливаться тоже никто не имеет права. Hayot davom. У меня есть длинный хвост, осырган осырып қалды. Мен давам етамын, сүдірген мамнан келеді. Я всегда говорю, давам, давам. Yo'limni to'sadi dushman, qonimni ichadi dushman. Lekin meni to'xtatolmaydi bu shayton. Hayotga davom, davom, davom.
Ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
O'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan Afg'oniston o'zbeklari mahalliy musiqasi uzoq o'tmishga ega bir san'at. Dumbra kuylarida qo'shiq ijro etadigan afg'onistonlik mahalliy xonandalar qo'shiqlari atrof hududlarda ko'p eshitiladi. Uzoq qishloqlardan ishlash uchun shaharlar markazlari, jumladan poytaxt Kobulga kelib xizmat qiladigan o'zbeklar ko'proq o'z mahalliy xonandalari qo'shiqlarini tinglab dam oladilar. Kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Ismoil Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyatining Aqcha tumanidan Kobulga kelib farroshlik qiladi. U o'zbek xonanda Muhammad Cho'bosh nomli keksa qo'shiqchining ashulalarini tinglashni yoqtiradi.
Chunki musofir biz, uydan chiqqanmiz, ona otamizda ham zamon o'zbaki shuni borasdan mana Cho'bosh shu o'zbakda. Shular shu uchun eshitamizda qolmaydi, qolmasin musofir biz chunki. Shu tarafdan shu boralar shohimlar eshitamiz.
Xo'sh, hozirgi kunda globallashuv davrida zamonaviy qo'shiqlar dunyoning har bir jihatidan Afg'oniston ichkarisiga seldek oqib keladigan bir zamonda mamlakat o'zbeklari mehri nega o'z mahalliy xonandalari qo'shiqlariga sira kamaymagan? Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va folklorshunos Rahim Ibrohimga ko'ra, bir necha asr mustabid tizimlar davrida o'z insoniy haq-huquqlaridan mahrum etilgan mamlakat o'zbeklari tilini saqlab qolishda o'zbek mahalliy musiqasi muhim rol o'ynagan.
Afg'onistonda o'zbek xalqiga oid qo'shiqlar va musiqalarni davom ettirib kelishi turli omillarga marbut oid bo'ladi. Birinchidan bu xalq o'z farhangini, o'z musiqasini, o'z qo'shig'ini, o'z damburasini, o'z qirchakini sevib kelgan bu musiqiga ruhiy tayanishdan asos arab shu ki eshituvchilar o'zlarini ruhiy lihozdan kam his qilmasinlar va ular bunda o'ylaydilar ki yani shu musiqani eshitganmini bizlar ruhan bir ruhiy tayanch bizlarga nima qilib topiladi.
Suhbatdoshga qaraganda globallashuv qancha tez surat bilan xalq hayotiga ta'sir o'tkazmasin, afg'onistonlik o'zbeklar madaniy hayotlarining tarixi merosi sanalmish mahalliy musiqalarini saqlab qolaveradilar deydi. Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz payoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.